Поранешниот преминистер Джони Ебет ги предупредува своите коалициски колеги дека им предстои сериозен ризик од губење на следните избори на Бил Шортен. Во јавните настапи во печатот и на радио, господинот Ебет изјави дека гласачите се незадоволни од нефункционална влада. Тој препорачува нови полиси, од намалување на имиграцијата и соборување на цените на куќите до суспендирање на целите за обновлива енергија. Поранешниот преминистер Джони Ебет вели неговото неодамнешно возење велосипед за добротворни цели од Олбери до Сиднеј беше добра можност да се поврзе со просечните гласачи. Тој вели дека луѓето се сити од двете страни на политиката и тој смета дека владата на Чембл или треба да промени некои од своите политики или да се соочи со пораз на следните избори.
We've got to do something about housing affordability and I think that scaling back immigration until housing starts and infrastructure have caught up would be a good way of doing that. We've got to do something about political correctness because we've got political correctness running riot in our country right now.
Тој во разговорот со спикерот Рей Хадли од радио 2GB изјави дека владата треба да ги намали трошоците, да ги замрзне целите за обновлива енергија и да ја разгледа можноста за укинување на финансирањето на Комисијата за човекови права.
As a liberal, I think we've got to do something about Bill Shorten because if we don't do something about Bill Shorten, there could very well be a change of government at the next election and Bill Shorten may not be the world's worst bloke at a personal level, but as a politician, he is a union stooge who will send your power prices through the roof.
Но и покрај предупредувањето, господинот Абет вели дека нема никаков интерес да даде предизвик на Малком Тумбл за лидерството. Тој вели дека проблемот со коалицијата е во политиката, а не личностите.
Generally speaking, you don't get good government by having a revolving door prime ministership. It's not a question of who is the prime minister so much as a question of what is the government doing.
Јавните критики на господинот Абет насочени против владата биле осудувани од неговите колеги во минатото, вклучително и од министерот за финансии Матијас Корман. Но министерот за трговија Стив Чиобо вели господинот Абет има право да го искаже своето мислење и дека токму тој е начинот на кој функционира системот.
Every backbencher has a right to put in their view. That's exactly how a system works and I encourage every backbencher to keep contributing to the arsenal of policy ideas that the coalition government has.
Но опозицијата вели дека последната прикриена критика против раководството на Малком Тумбл од страна на господинот Абет открива сериозен јаз во владата. Лабористичкиот пратеник Ник Чемпион вели дека поделбата е лошо за државата и дека не треба да се дозволи поранешниот преминистер да ја изнесува својата критика толку јавно. Господинот Чемпион вели Малком Тумбл треба да ја повика партијата да го поддржат или да го симнат.
He cannot allow the former prime minister to challenge his authority so blatantly in public. He must, I think, for the good of the country, call his party together. Challenge them to either back him or sack him, because the country can't afford, in the run-up to the budget, and for the next two years, a government that is so divided.
Интервјуто на Тони Абет за радиото 2GB се смета е прво од серија разговори кои ќе се одвиваат во иднина. Тој закажа да се појавува на секој две недели откако спикерот Рей Хадли имаше недоразбирање со својот поранешен редовен гостин, благајникот Скот Морисон. За SBS, прилогот го подготви Джеймс Елтон Пим.